History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมตามวัฒน์ไทยครับและนี่คือโบราณคดีที่สุดคอนเทนต์ที่เราจะไปตามหาความเป็นที่สุดในด้านโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นเก่าที่สุดใหม่ที่สุดใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดเรื่องไหนที่เป็นที่สุดในด้านโบราณคดีผมจะหาและนำมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าก็ว่านะครับคอนเทนต์ของโบราณคดีที่สุดปีนี้เนี่ยผมโฟกัสในเรื่องของแรกมีในสยามก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่เก่าสุดในไทยอย่างเดียวเลยก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ทำด้านอื่นเลยนะครับส่วนความเป็นที่สุดในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเสียงดนตรีครับไม่ใช่เพลงนะครับแต่เป็นเครื่องดนตรีครับผมกับเครื่องดนตรีที่เก่าที่สุดในประเทศไทยมีใครทราบไหมครับว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรเป็นเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีหรือว่าเครื่องเป่ามีใครมีคำตอบหรือยังเอ่ยถ้าไม่มีผมจะขออาสาเล่าให้ฟังนะครับเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ให้กำเนิดเสียงที่เก่าที่สุดที่พบในประเทศไทยก็คือกลองครับผมและไม่ใช่กลองธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เป็นกลองมโหระทึกกลองโลหะสำริดที่มีอายุเก่าแก่ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยนะครับก็คือเมื่อหลายพันปีก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่านอกจากกลองมโหระทึกแล้วในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เองเนี่ยน่าจะมีเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆอีกหลายชิ้นเลยนะครับแต่น่าเสียดายว่าไม่เหลือหลักฐานของเครื่องดนตรีเหล่านั้นมาในยุคปัจจุบันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้สร้างจากวัสดุที่ไม่ได้ทนทานมากนักอย่างเช่นไม้ไม่ใช่โลหะสำริดแบบกลองมโหระทึกนี้ทำให้กลองมโหระทึกกลายเป็นผู้โชคดีได้กลายเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าที่สุดที่พบในประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วกลองมโหระทึกหน้าตาเป็นยังไงล่ะกลองมโหระทึกเป็นกลองโลหะทรงกระบอกที่คอดตรงกลางครับด้านบนจะมีการตกแต่งด้วยลวดลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์แบบโบราณหลายประการเลยอย่างเช่นพระอาทิตย์อย่างเช่นนกนะครับและมักจะมีการประดับด้วยประติมากรรมลอยตัวอย่างเช่นกบนะครับด้วยอาจจะมีกบตัวเดียวหรือว่ากบหลายตัวก็ได้บางทีอาจจะซ้อนกันก็ได้นะครับและบริเวณคอคอดของกลองเนี่ยจะมีหูสำหรับหิ้วหรือว่าแขวนด้วยนะครับเพราะแม้จะเรียกว่ากลองมโหระทึกแต่เครื่องดนตรีชนิดนี้จัดอยู่ในประเภทคล้องนะครับไม่ใช่กลองเพราะกลองมโหระทึกนี้ไม่ได้ถูกขึงด้วยหนังแต่เป็นสำริด 100% เต็มก็คือเป็นโลหะแบบเต็มๆเลยนะครับโดยวิธีการใช้งานกลองมโหระทึกจะมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกก็คือแขวนกลองมโหระทึกแล้วตีแบบคล้องนะครับก็คือเป็นไม้หรือเป็นเชือกสอดนะครับไปที่หูแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ตีนะครับหรืออีกวิธีนึงก็คือแขวนกับขาตั้งในแนวตั้งนะครับโดยให้กลองยกจากพื้นเล็กน้อยแล้วตีเหมือนกลองทั่วไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยกลองมโหระทึกสามารถพบได้ตามแหล่งโบราณคดีทั่วประเทศเลยนะครับอย่างทางภาคเหนือเนี่ยเจอที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากแล้วก็สุโขทัยนะครับส่วนภาคกลางเจอ2จังหวัดครับราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยพบที่จังหวัดมุกดาหารนครพนมแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกพบจังหวัดเดียวก็คือตราดและภาคใต้พบถึง4จังหวัดด้วยกันก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลานะครับและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเรายังสามารถพบกลองมโหระทึกเหล่านี้ได้ตามแหล่งโบราณคดีในประเทศอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นทางภาคใต้ของประเทศจีนแถบมณฑลยูนนานกวางสีแล้วก็กวางตุ้งนะครับรวมถึงในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเซาท์อีสต์เอเชียของเราอย่างเช่นในพม่าในลาวในกัมพูชาในเวียดนามในมาเลเซียรวมถึงในหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเป็นเครื่องยืนยันว่ากลองมโหระทึกนี้เป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคนี้และแสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์ของผู้คนทั้งภาคพื้นทวีปและหมู่เกาะเลยนะครับอย่างไรก็ตามกลองมโหระทึกนี้ไม่ใช่เครื่องดนตรีเพื่อความบันเทิงนะครับก็คือไม่ได้มีวงดนตรีแล้วก็ตีกลองมโหระทึกนะครับแต่เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมครับผมและมีพิธีกรรมหลายอย่างเลยนะครับที่สามารถใช้กลองมโหระทึกได้อย่างเช่นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายก็คือตีเพื่อเรียกวิญญาณของผู้ตายขึ้นมารับเครื่องเส้นนะครับหรือพิธีกรรมขอฝนซึ่งสะท้อนผ่านรูปกบบนกลองมโหระทึกนะครับเพราะเมื่อฝนตกกบมันจึงร้องถูกไหมครับนอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคด้วยไสยศาสตร์พิธีกรรมเรียกเทวดาเพื่อมารักษาโรคหรือว่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือพิธีกรรมสงครามก็คือตีเป็นสัญญาณก็ได้นะครับซึ่งผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมแต่ละชาติพันธุ์ก็จะมีพิธีกรรมที่ใช้กลองมโหระทึกนี้ที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับกลองมโหระทึก ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานภาพของผู้ครอบครองหรือฐานะทางสังคมที่มั่งคั่งด้วยนะครับเพราะอย่าลืมนะครับกลองมโหระทึกสร้างจากอะไรครับสร้างจากสำริดก็คือโลหะแบบ 100% เต็มซึ่งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นโลหะเป็นของมีค่ามากๆเลยและมีราคาสูงมากดังนั้นคนที่จะมีกลองนี้ในครอบครองได้จะต้องเป็นชนชั้นสูงเป็นผู้นำชุมชนหรือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเท่านั้นจึงจะสามารถครอบครองเจ้ากลองมโหระทึกนี้ได้นะครับไม่ใช่ใครก็ได้นะฮะและที่สำคัญที่สุดแม้การเวลาจะผ่านไปนับร้อยนับพันปีกลองมโหระทึกนี้ก็ยังคงถูกใช้งานอยู่ในพิธีกรรมในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้ช่วยเราสามารถศึกษาบทบาทและความสำคัญของเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะในหลายชุมชนยังคงใช้กลองมโหระทึกในพิธีกรรมสำคัญของชนเผ่าอยู่หรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็มีการใช้กลองมโหระทึกเช่นกันอย่างในราชสำนักจะมีการใช้กลองมโหระทึกนี้ในพระราชพิธีสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญก็ใช้เหมือนกันนะครับหรืออย่างในวัดบวรนิเวศวิหารก็ยังใช้กลองมโหระทึกนี้เวลาที่พระสงฆ์จะทำวัดเช้าและเย็นด้วยนะครับโดยจะตีในขณะที่จุดเทียนถวายพระพุทธชินสีห์ในพระอุโบสถนั่นเองนะครับแต่แม้ว่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะมีหลักฐานแค่กลองมโหระทึกชิ้นเดียวแต่ถ้าเป็นในสมัยประวัติศาสตร์ระยะแรกๆเนี่ยพอมีหลักฐานอื่นๆอยู่นะครับเพราะในสมัยทวาราวดีเนี่ยมีจารึกหลายชิ้นที่กล่าวถึงการฟ้อนรำและการขับร้องครับซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมทั้งสองนี้ต้องมีเครื่องดนตรีมาเกี่ยวข้องถูกไหมครับประกอบกับงานปูนปั้นหลายชิ้นที่ตกแต่งเจดีย์ในสมัยทวาราวดีเนี่ยก็มีรูปบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกำลังเล่นเครื่องดนตรีเหมือนกันอย่างเช่นภาพกินรีจากเจดีย์จุลปฐมจังหวัดนครปฐมที่กำลังเล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกับพินเปี๊ยะอยู่มีพินเปี๊ยะแล้วหนึ่งนะครับหรือภาพนักดนตรี5คนจากเจดีย์หมายเลข6เมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีซึ่งชาวบ้านหลายคนแถวนั้นจะเรียกว่าเจดีย์นักดนตรีนะครับซึ่งทั้ง5คนเล่นเครื่องดนตรีหลายประเภทเลยนะครับทั้งกรับกระจับปีชิงแล้วก็พินเปี๊ยะหรือพินอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในสมัยทวาราวดีอย่างน้อยๆเนี่ยมีประมาณสัก5อย่างแล้วเห็นไหมฮะพินเปี๊ยะกรับกระจับปีแล้วก็ชิงถูกไหมครับและเครื่องดนตรีเหล่านี้ยังคงส่งอิทธิพลมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยกลายเป็นการขับไม้บรรเลงพินที่กลายเป็นที่มาของวงมโหรีในยุค ปัจจุบันด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกลองมโหระทึกเครื่องดนตรีที่เก่าที่สุดที่พบในประเทศไทยของเรานะครับมีใครทายถูกบ้างไหมครับหรือเคยเห็นของจริงบ้างไหมเอ่ยถ้าไม่เคยเนี่ยตามพิพิธในกรุงเทพเองในต่างจังหวัดเองมีให้ดูอยู่นะครับแต่อย่าเผลอไปตีนะครับเกิดแต่เกิดชำรุดขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่ารับผิดชอบไม่ไหวแน่ๆนะครับเพราะงั้นก็ดูแต่ตามืออย่าต้องนะครับแล้วผมยังแถมเรื่องราวของเครื่องดนตรีชนิดอื่นด้วยนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันมีพัฒนาการของตัวเองนะฮะจะเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่ามีพัฒนาการในแบบของตัวเองอยู่นะครับซึ่งคงมาเล่าในวันนี้ไม่ได้เพราะมันจะยาวนะฮะอาจจะต้องยกไปเล่าในโอกาสต่อๆไปนะครับหวังว่าจะถูกใจกับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยถ้าฟังใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังได้หลายช่องทางเลยทั้งใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor ได้หมดเลยนะครับเพียงพิมพ์คำว่า History Hunt นะครับหรือจะพิมพ์โบราณคดีที่สุดก็ได้นะครับแล้วถ้ามีปุ่มอะไรก็กดให้หมดเลยนะครับกดติดตามกดไปเกลี้ยงเลยนะครับแต่อย่ากดซ้ำนะครับถ้ากดแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะยกเลิกนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจมีคำถามมีข้อแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับอ้อฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับ History Hunt ไปกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ